Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, borci u BiH traže da se sa spiska uklone lažni koji primaju beneficije od države.
Spiskovi ćemo javno objaviti. Javnost ima uvid s kim ima posla, s kakvom mafijaškom grupom ljudi koja vlada ovdje u državi.
Nakon što je partija Bedžeta Pacolija promijenila stranu, konačno omogućeno formiranje vlade Kosova. Šta Beograđani kažu o vojnoj neutralnosti Srbije?
Rusi su naši prijatelji, da nije bilo Rusa, Švaba bi bio već tu.
Bolje, oni su nam bolji saveznici i prijatelji nego NATO. NATO nas uništi, Amerika nas uništi.
Kako da kažem, lepo i s jednima i s drugima, ali biti svoji.
Da li je ugrožen svjetski mir nakon što je Severna Koreja testirala hidrogensku bombu? Geopolitički analitičar Blagoje Grahovac.
Dok se ne počne krotiti uzroci planetarnog problema, a to je u društveno-političkoj sferi, bojim se da mir je sve ugroženiji.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojila je na današnjoj sjednici ugovor o pristupanju Bosne i Hercegovine transportnoj zajednici. Objavio je to predsjedavajući Vijeća ministara Deniš Zvizdić.
I u tom smislu postali smo dio jednog važnog projekta između Europske unije i zemalja jugoistočne Europe.
Lideri iz Zapadnog Balkana potpisali su u julu u Trstu sporazum o transportnoj zajednici Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina tada nije pristupila zajednici zbog protivljanja Republike Srpske. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u Livnu da će Hrvatska graditi Pelješki most na svojoj teritoriji, odbacujući mogućnost da taj projekat bude odgođen zbog protivljenja dijela političara u Bosni i Hercegovini. Pelješki most će se graditi na hrvatskoj teritoriji i ta činjenica je najvažnija. Ako bilo šta treba pojasniti našim prijateljima u Bosni i Hercegovini, sve nadležne službe od vlade preko resornih ministarstava će to napraviti, rekao je Plenković na početku dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko izjavio je da će na sjednici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u četvrtak iznijeti izvještaj o stavu resornog ministarstva u vezi sa namjerom Hrvatske da gradi Pelješki most. Funkcioner Jedinstvene Rusije Sergej Železnjak potvrdio je da je pozvao u Moskvu lidere Crnogorskog opozicionog demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića na sastanak sa rukovodstvom vladajuće ruske stranke. Viši sud u Podgorici oduzeo je Mandiću i Kneževiću pasoše početkom jula jer su u grupi optuženih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Suđenje grupi optuženoj za pokušaj terorizma prošle godine na dan izbora bit će nastavljeno sjutra u Podgoričkom višem sudu. Vrhovni sud Hrvatske odbio je žalbu Ismaila Morine na prvostepeno rješenje i utvrdio da su ispunjene pretpostavke za izručenje Srbiji. Morinu, koji je po potjernici u junu uhapšen na dubrovačkom području Srbija, tereti da je prije 3 godine upravljajući dronom koji je nosio obilježja s kartom takozvane Velike Albanije prekinuo fudbalsku utakmicu reprezentacija Srbije i Albanije u Beogradu. Konačnu odluku o njegovom izručenju imaće ministar pravde Hrvatske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar pravde Sjedinjenih Država Jeff Sessions objavio je odluku SAD-a da okončaju program koji štiti ljude ilegalno dovedene u Sjedinjene Američke Države dok su bili djeca od deportacije. Predstavnica demokratske manjine Nancy Pelosi ovu odluku nazvala je duboko sramnim aktom političkog kukavičluka. Ovaj akt je štitio oko 800.000 takozvanih Dreamersa, većinom iz Latinske Amerike, od deportacije obezbjeđujući im dozvole za rad i studiranje. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je nametanje oštrih sankcija Sjevernoj Koreji besmisleno, te upozorio protiv daljeg rasta vojne histerije oko Sjeverne Koreje, rekavši da bi to moglo dovesti do globalne katastrofe. Sa njim se saglasio američki senator republikanac Lindsey Graham, koji je također uvjeren da pooštravanje sankcija neće dati rezultate. Ne mogu vjerovati da sam saglasan sa Vladimirom Putinom, ali jesam. Dalje sankcije Sjevernoj Koreji vrlo vjerovatno neće dati rezultate, napisao je Graham na Twitteru. Evropska unija saopštila da je 40 zemalja pogođeno skandalom sa kontaminiranim jajima, među kojima su i 24 članice Evropske unije. Zemlje koje nisu pogođene su Litvanija, Portugal, Kipar i Hrvatska. Širom Evrope uništeni su milioni jaja u kojima su pronađeni tragovi otrovnog fipronila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o zahtevu boračke populacije u Bosni i Hercegovini, koja mesecima protestuju u šatorima ispred vladinih institucija u Sarajevu da se sa spiska uklone lažni koji primaju beneficije od države. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Strpljenja, kažu, nemaju. Jasno im je zašto se ne objavljuje registar, te će ga napraviti i objaviti sami ukoliko to ne uradi nadležno ministarstvo. Poruka je ovo boraca koji već mjesecima pred zgradom federalne vlade protestiraju u šatorskom naselju. Već su počeli prikupljati podatke jer ne vjeruju da će to vlast ikada uraditi, kaže Asmir Grbić.
Spiskove ćemo javno da vidi javnost čitava. Predat će mi ministarstvo ako bude potrebno. Javnost ima uvid s kim ima posla, s kakvom mafijaškom grupom ljudi koja vlada ovdje u državi.
Grbić svoju tezu dokazuje, kaže, prostom matematikom.
Smanje toliko broj vojnika koji nisu tu uopšte potrebni. Dodate 570.000 vojnika da ima, da se završi sa 270.000 sa hrvatskom komponentom vojska.
Istraživačko dokumentacioni centar iz Sarajeva ponudio im je svoje podatke i usluge. Jasno je, smatra direktor centra Mirsa Tokača, da se na ovom primjeru radi o sistemskoj korupciji uz pomoć koje se kupuju glasovi i socijalni mir.
Nijedan ministar, kako ovaj sadašnji, tako i njegov prethodnik, nisu htjeli da u taj problem uđu ozbiljno, jer u osnovi radi se o tome da u populaciji koju oni finansiraju, a veliki broj onih koji nelegalno finansiraju se nalazi na neki način i biračko tijelo. I oni radije žrtvuju ogromna financijska sredstva koja se mjere milijardama KM-ova nego što će izgubiti vlast i moć da upravljaju tim sredstvima. I sad kad su ovi ljudi izašli da protestuju, kad su tražili da se transparentno i na potpuno pošten i otvoren način govori o tom problemu, oni naravno izbjegavaju to. Sve izgleda legalno, a zapravo se kroz to provlači jedna koruptivna radnja. To bi trebalo na državnom nivou. Mislim da je problem sličan i u jednom i u drugom entitetu. Pazite, gospodin Bukvarević recimo govori o 45.000 poginulih boraca, što je potpuno netačno. Dakle, ja sam radio istraživanje po kome je 30.541 pripadnik armije Bosne i Hercegovine poginuo i 6.000 HV-a. Otkud razlika od 8.500? Da li su to upravo ovi nelegalni korisnici? Ako imate u vidu da je negdje između 500 i 600 maraka prosječno primanje za šehidsku i boračku porodicu, vi to sad pomnožite na broj mjeseci puta broj godina pa ćete doći do jedne abnormalne cifre.
Istinske borce vrijeđa činjenica da jedinstvenog registra nema. Za Radio Slobodna Evropa kaže predsjednik Udruženja generala Bosne i Hercegovine Vahid Karavelić. A nema ga, tvrdi, jer politika to ne da.
Postoji onoliki interes koliko politika ima interes. Pravi borci traže da se objavi jedinstveni registar boraca. Ali pošto jako puno ima lažnjaka, ja moram tako reći, a te lažnjake u najvećem mogućem procentu politika ubacivala i tome kumovala politika da bi stvorila i formirala svoju glasačku mašineriju, njima nije u interesu da se taj registar objavi. Jer ako se registar objavi, taj će registar mnogo što šta otkrit. Otkrit će u stvari mnoge lažnjake, a uz to ide i otkriće ko stoji iza tih lažnjaka.
S obzirom da je rat stao prije 22 godine, a tek sada se uspostavlja registar, zloupotrebe su bile očekivane. Da se to, tvrdi Karavelić, uradilo na vrijeme, neposredno nakon rata, ne bi se došlo u ovu poziciju i mnogo šta bi za borce bilo drugačije. I ukidanje 1600 boračkih udruženja, jedan je od ključnih zahtjeva onih koji su, kako kažu po rovovima, ostavili svoje zdravlje. Tu smatra Asmir Grbić, nema ni B od brige o borcima, već o vlastitom dobru.
Ogromne pare su tu prošle kroz te udruženja za koje niko nije odgovarao. Ni se zna koliko je para ulazilo, ni koliko je izlazilo, ni u što su trošena, nekakvi ti računa nisu polagali. Što oni tu kažu da nas predstavljaju? Oni nas uopšte ne predstavljaju. Nisu nijedan nikad borca više. Kad god borca pitaš oko da je došao iko za ti udruženje da ga pita kako živi, čega živi, da li ima posla.
Ovaj put poručuju ne žele odustati, saznaće se odakle je, kažu, došlo tih 300.000 boraca, makar ih sami objavili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politička scena Kosova nakon što je partija Bedžeta Pacolija promenila stranu, konačno omogućeno formiranje vlade Kosova. Iz Prištine Amra Zeneli.
4 poslanika iz Pacolijeve partije podržat će najverovatnije kandidata Pana za predsjednika Skupštine Kadriju Veselija, a potom i Ramuša Haradinaja za premijera Kosova. Za uzvrat Pacoli dobija poziciju prvog zamjenika premijera, 5 ministarstva, među kojima Ministarstvo spoljni i Ministarstvo unutrašnjih poslova, diplomatije, ekonomskog razvoja, trgovine i industrije. Također, Pacoli se nada izboru za predsjednika zemlje po isteku mandata Hašima Tače, a uz podršku partije iz koalicije PAN. Izbor predsjednika Skupštine i nove vlade također zavisi od glasova poslanika iz redova manjinskih zajednica, a koji su inače do sada izrazili podršku koaliciji PAN. Lider Demokratske partije Kosova Kadri Veselji ocjenio da je sporazum sa Pacolijem u korist građana Kosova i u korist perspektive ekonomskog razvoja i novi radni mjesta za mlade. Formiranje institucija sada je pitanje dana, dodao je Veselji.
Dolje pre krizas institucionalne.
Bedžet Pacoli je istakao da interes ovog sporazuma izlazi iz institucionalne krize, dok je Ramuš Haradinaj naveo da će ovaj sporazum omogućiti Kosovu da se suoči sa izazovima. Čestitam građanima Kosova, svima onima koji žive na Kosovu, čestitam svim Albancima gde god da su, zato što će Kosovo konačno imati institucije, naveo je Haradinaj. Podsjetimo, Pacoli je pre stupanja u koaliciju sa PAN-om juče napustio predizbornu koaliciju u kojoj su bili Demokratski savez i Alternativa. A poslanik iz redova pokreta Samoopredeljenje, inače kandidat za premijera Albin Kurti, kazao je da nakon jučerašnjeg sporazuma konstituisanje skupštine i formiranje vlade je u rukama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, aludirajući na to da izbor nove institucija zavisi od glasova poslanika iz Srpske liste. Kosovski analitičar Ramuš Tahiri navodi da Bedžet Pacoli, osim što je dobar biznismen, dobar je i političar jer zna da uveća svoj rezultat.
On je dobio više ministarskih mjesta nego što je dobila sama Demokratska partija Kosova, koja ima 10 puta više poslaničkih mjesta od Pacolijeve stranke. Međutim, to je politika i to su interesi u politici. Za Kosovo je važno da je prekinuta kriza institucionalna i politička.
Koliko će buduća vlada biti stabilna, a da li će biti izazova to što su glasovi srpskih poslanika ključni u budućnosti, Tahiri odgovara.
Važno je da se izabere vlada i da prođe, a koliko će biti za budućnost više zavisi od pozicije koja ona zauzima po onim ključnim pitanjima koje su važne za Kosovo i neke koje su ostale iz prijašnje vlade, kao što je demarkacija sa Crnom Gorom, kao što je formiranje zajednice općina sa većinskim srpskim stanovništvom, kao što je dijalog sa Beogradom, pa plus toga i ekonomska reforma i borba protiv korupcije i kriminala.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ismail Hasani, politički analitičar iz Prištine, za zašto razmatra mogući razvoj događaja nakon potpisivanja sporazuma o formiranju nove vlade Kosova između partije bogatog biznismena i političara Bedžeta Pacolija i koalicije PAN, čiji bi lider Ramuš Haradinaj trebao biti novi premijer.
Jučerašnji dogovor Bedžeta Pacolija sa koalicijom PAN znači još jednom, mislim, totalna nezrelost političkog leadershipa na Kosovu, jer nije se trebalo čekati 3 mjeseci pa najzad doći do jednog dogovora sa političkim partijama i strankama koje su 13 i nikako nisu mogli da dostignu brojeve da počnu da formiraju institucije. U tom smislu mislim da bez obzira na brojke koje će se stvoriti ovim, nakon ovog dogovora, formiranje institucija na Kosovu, konstituisanje parlamenta možda će ići sa nekim poteškoćama, ali ipak to će se prevazići. problem je formiranje vlade. Sa ovim ustupcima koje je PAN učinio političkoj partiji Vegeta Pasolija, ja ne vidim nikakvu ozbiljnost ovdje i ne, sklon sam da vidim kratkotrajno rješenje, što znači da Kosovo mora ponovo u skorije vrijeme ponovo ići na izvanredne izbore.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu o vojnoj poziciji Srbije. Srbiji je srce na istoku, a džep na zapadu, parafraza je najnovijeg istraživanja agencije Demostat, koje je pokazalo da u vojno-bezbednostnom smislu građani Srbije preferiraju Rusiju, a nikako NATO, javlja Zoran Glavonjić.
Kada bi govorili prosto, rekli bi na osnovu ovog istraživanja da je nemačka medicina najbolja na svetu, a da je rusko oružje najbolje na svetu.
Rekao je Zoran Panović, koordinator Demostata, aludirajući na čuvenu repliku Bate Stojkovića u filmu Ko to tamo peva, čija radnja se dešava u oči Drugog svjetskog rata. Čak 53% građana podržalo je srpsku politiku vojne neutralnosti i oni su na pitanje šta bi za Srbiju bilo najbolje kada je reč o vojnim bazama velikih sila odgovorili da ih ne žele na teritoriji svoje zemlje. Petina ispitanih, navodi Demostat, je za to da Rusija postavi baze u Srbiji, a samo 2% želi takvu vrstu prisustva Sjedinjenih Američkih Država.
Kosovski mit, koji je dugo godina bio dominantan, sada je zamenjen otporu NATO-u. Otpor NATO-u se predstavlja kao čvorno mesto novog identiteta u Srbiji, koji je po svom biću organski antizapadni. Već nas taj konflikt definiše kao neku vrstu novog identiteta ovog naroda. I to je jedan veliki, veliki problem u ovoj državi.
Kaže Zoran Panović. Ispitivanje ovog istraživačko-izdavačkog centra pokazalo je da sa jedne strane stanovnici Srbije žele pravnu sigurnost i životni standard zemalja zapada i da bi čak 11% njih živelo u Nemačkoj, ali bi samo 3% bolji život potražilo u Rusiji, iako 41% ispitanih smatra da je ta država najveći prijatelj Srbije. Srećko Mihajlović, glavni istraživač Demostata, naveo je da je Srbija, kako se ranije govorilo, zemlja između.
Glasači Vučićevi i Srpske napredne stranke preferiraju Rusiju u kontekstu pitanja o prijateljstvu i vojnim bazama. Međutim, postoji tradicionalna naklonost ovdašnjeg življa prema Rusiji, koje je naravno kroz istoriju osciliralo i ono faktički oscilira i u ovom momentu.
Anketa je pokazala da je za saradnju sa Zapadom uglavnom mlađa populacija, dok su za istok mahom penzioneri i stari građani. Dragan Janjić, urednik novinske agencije Beta, smatra da podeljenosti Srbije između istoka i zapada doprinose neusklađena spoljna i unutrašnja politika, koja se ogleda i kroz medije.
Potpuno je suprotno ono što se događa na javnoj sceni, naročito u medijima. Mi u medijima maltene svaki dan imamo samo što nas nisu napale neke zapadne zemlje, samo što nisu izvršile atentate, samo što nisu ovo, samo što nisu ono, a Putin je spreman da izgine da bi nas odbranio i tako dalje. To samo postiče jednu potpuno šizofrenu sliku koja nije dobra.
Beograđani su za Radio Slobodna Evropa odgovorili na pitanje da li bi Srbija trebalo da ostane vojno neutralna. Živana Tonjanski, Jaca Urošević i Dragica Jovanović.
Ja sam za našu Srbiju, sad Rusi su naši prijatelji, da nije bilo Rusa, Švaba bi bio već tu.
Sa Rusijom. Oni su nam bolji saveznici i prijatelji nego NATO. NATO nas uništi, Amerika nas uništi, a idemo s Amerikom i u NATO. To isto kad bi ja vama zapalio kuću i vi hoćete sa mnom idete ponovno. Ne ide.
A ipak tu treba malo biti diplomata. Kako da kažem, lepo i s jednima i s drugima, ali biti svoj. Da gledaš šta oni rade i da ništa ne komentariše. Da se pravi, da ne kažem, luda.
Na kraju istraživači su odgovorili na večito pitanje da li je ljubav Srbije prema Rusiji uzvraćena. Kako je preneo Demostat, podaci ruskog Levada centra pokazali su da Srbija za građane Rusije na lestvici stepena prijateljstva deli od 11. do 13. mesta, zajedno sa Venecuelom i Tadžikistanom, dok kao najprijateljskije zemlje vide Belorusiju, Kazahstan i Kinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do kraja emisije govorimo o bespravnoj gradnji u Srbiji. Nepoznati investitor u beogradskom naselju Činovnička kolonija završava zgradu uprkos naredbi o zatvaranju gradilišta. Biljana Zarić, zastupnica zabrinutih komšija.
Smatram da inspekcije apsolutno neće da uradi svoj posao, da samo razvlači postupak. U stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi. Onda počne priča o tome da nema novca za rušenje objekta i tako taj objekat ostaje.
Pre toga, da li je ugrožen svjetski mir nakon što je Severna Koreja testirala hidrogensku bombu? O tome za naš program govori geopolitički analitičar Blagoje Grahovac. Sa njim je razgovarao Srđan Janković.
To treba shvatiti u širokom društvenom kontekstu i ovo je samo posljedica i takvih će situacija biti još. O čemu se zapravo radi? Društveno-politički kontekst danas karakteriše rušilačko dejstvo tri tsunamija na planeti. To je neoliberalizam, čija je generika na zapadu, organizovani kriminal i korupcija kao drugi tsunami, čija generika je prvenstveno na istoku, i naoružani fanatizam, čija generika je prvenstveno na jugu. Oni su prvenstveno uklještili Evropu, ali i čitav svijet ugrožavaju. Što znači da današnje državne politike i državne vlasti nisu u suštini te snage koje vladaju i svojim državama i svijetom. Što znači da to fatalno trojstvo je danas jače od snage bilo koje oficijelne države, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Ako samo uzmemo činjenicu da je 2014. godine deklarisano za naoružanje i vojnu opremu 1776 milijardi, što znači biliona dolara, a pretpostavlja se da je nedeklarisanog još toliko, a da multinacionalnim kompanijama, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama, pripada 32%, a da Ruskoj Federaciji pripada 28%, postavlja se pitanje ko može iz ruku multinacionalnih kompanija i lobija naoružanja i vojno-industrijskog kompleksa oteti tolike vagone dolara. Što znači da danas nedemokratski režimi, među kojima je Sjeverna Koreja, mogu imati snagu na planeti političku i društvenu, pa boga mi i onu vojnu kao i neke moćne države.
Kako vidite ulogu Kine i Rusije u ovim napetostima? Da li te zemlje kao tradicionalni prijatelji i saveznici Sjeverne Koreje čine dovoljno da umire situaciju?
Sigurno su taoci iz razloga što dugo tolerišu i drže pod zaštitom takav režim, ne znajući ili ne shvatajući da će to otići predaleko i da danas i Rusija i Kina nemaju rješenje, jer opasnost je tolika da će ugroziti i prostor Kine, a djelimično i Rusije. Pa su postali taoci svojih prethodnih politika, ne tražeći smicanje ili uklanjanje jednog opakog režima.
Šta svijet može da uradi sa zemljom koja je van međunarodnih standarda kontrole, koja je toliko zatvorena da isključuje svaki pokušaj dogovora?
Ja se pribojavam da rešenja nema osim rešenja sile. Mir će još trajati izvjesno vrijeme nad mudrivanjem i međunarodne politike ili politike međunarodnih centara, ali neće to trajati u nedogled. Zato što ono fatalno trojstvo koje pominje, multinacionalne kompanije pojedine, nedemokratski režimi i mafije kao vojska organizovanog kriminala i korupcije, njima mir ne odgovara. Prema tome, dok se ne počne krotiti uzroci planetarnog problema, a to je u društveno-političkoj sferi, bojim se da mir je sve ugroženiji.
Analitičar Blagoje Grahovac u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o divljoj gradnji u Srbiji pripremio Milan Ešić.
Opština Voždovac, takozvana Činovnička kolonija, jedno od najranije planski formiranih naselja u Beogradu. na adresi Milona Marinkovića 27, parceli 4811, zakrivena iza metalne ograde i fasadnog pokrivača, od novembra meseca prošle godine niče šestospratnica s potkrovljem. Na potpuno neobeleženom gradilištu nema table sa podacima o investitoru, što je po zakonu neophodno, a građevina po svojoj veličini narušava sve pravne norme, u što nas uverava jedan od 130 nezadovoljnih meštana činovničke kolonije Miloje Zečević.
Očigledno da onaj ko gradi, investitor, je imao vrlo ambiciozne komercijalne želje, teo da na malom prostoru od oko 600 kvadrata, gde bi bilo dozvoljeno da se izgradi objekat od prilike maksimalno 200 kvadrata, on pravi objekat od 2000.
Kaže Miloje Zečević, koji je i podnosilac krivične prijave. Kaže i da su građani, odmah pošto su shvatili šta se događa, na potencijalne nepravilnosti upozorili opštinsku građevinsku inspekciju. Nadležni, odnosno građevinski inspektor Vladan Đešnić, izašao je na bespravno gradilište još decembra prošle godine, naredio zatvaranje i uklanjanje do tada sagrađenog objekta, što su u tom momentu bili suteren, prizemlje i prvi sprat. Međutim,
bio je u jednom momentu jedan prekid radova i koji je trajao nekih mesec dana ili nešto, i posle toga radovi su nastavljeni. Uprkos tome što nas je inspektor obavestio da je on zatvorio gradilište, dobili smo pismene informacije od inspekcije da su oni preduzeli mere, a na naše oči i na očigled svih građana, tih 130 ljudi, radovi se nastavljaju i rade.
To znači da je nakon što je opštinska građevinska inspekcija postupila po svojim nadležnostima, nepoznati investitor otpečatio gradilište, poneo se kao da reakcije nadležnih nije ni bilo i dogradio objekat do visine od 6 spratova plus potkrovlje. Više meštana činovničke kolonije do sada je upućivalo krivične prijave drugom osnovnom javnom tužilaštvu protiv nepoznate osobe zbog gradnje bez građevinske dozvole. U maju mesecu isto je učinio i opštinski građevinski inspektor Vladan Đešnić, navodeći kao razlog kršenje odredbi zakona o planiranju i izgradnji, ali bez rezultata. Nemajući izlaza, građani su policiji počeli da prijavljuju očigledno kršenje zakona, ali su se sa druge strane suočili s nevoljnošću da se reaguje i prebacivanjem loptice na relaciji redovna policija, komunalna policija, građevinska inspekcija. O ovom krupnom problemu koji tišti žitelje voždovačke činovničke kolonije tražili smo da razgovaramo sa predsednikom opštine Aleksandrom Savićem. Poziv smo uputili u pisanoj formi, a u razgovoru sa službenicom za odnose s medijima opštine rečeno nam je da predsednik ovih dana nema vremena da nas primi. Nekoliko momenata je međutim svedoči Slobodan Samardžija, jedan od meštana, našao za njega. Savić ga je, kaže Samardžija, primio na razgovor u svojoj kancelariji.
Jasno mi je stavio do znanja da ne može ni na koji način da mi pomogne. Nisam stekao utisak da iko od njih spreman bilo šta da uradi da bi se ova nelegalna gradnja sprečila.
Javnih podataka o investitoru, istaknutih na tabli, što je inače u Beogradu obaveza po važećem pravilniku o postavljanju gradilišne table, na gradilištu ulici Milovana Marinkovića 27 nema. U Agenciji za privredne registre nalazimo da se radi o aktivnom privrednom društvu čiji su zakonski zastupnici Bojana Ivić i Svetlana Bjelotomić. Sedište je na beogradskoj adresi Bakićeva 4A. Na istoj adresi, prema podacima Agencije za privredne registre, nalazi se i građevinsko preduzeće M Interior Gradnja DOO Beograd Voždovac. Zakonski zastupnik i direktor ove kompanije je Marko Ivić. Kada smo telefonski tom preduzeću uputili pitanje gradi li na adresi Milovana Marinkovića 27, dobili smo odgovor.
Ja sam proverila sa kolegama, ne radimo mi to. Tako da, ne znam, morat ćete naći investitora ili neko pa.
Nakon prvobitne ažurnosti opštinskih nadležnih službi, koju je primetila Biljana Zarić, zastupnica grupe od 130 meštana činovničke kolonije, sada se prema njenom mišljenju događa potpuna opstrukcija tog slučaja. Cilj je, kako sumnja, da se što pre okončaju radovi na zgradi.
Smatram da inspekcija apsolutno neće da uradi svoj posao, da samo razvlači postupak, uradi poneku radnju tek da stvori privid kod građana kako se tu nešto preduzima, a u stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi. Kad se objekat završi, veliki novac je potreban da se on sruši, onda počne priča o tome da nema novca za rušenje objekta i tako taj objekat ostaje. Ja smatram da se to i u ovom slučaju radi.
I to u godini koju je vlada Srbije proglasila za presudnu u rešavanju problema 2.200.000 bespravnih objekata u Srbiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. A u emisiji izdvajamo iz dnevnika koji je pisala Nura Bazdulj-Hubijar, doktorica i književnica iz Bosne i Hercegovine, među ostalim piše:
predstavnici vlasti konstantno održavaju živim nacionalizam, tobožni strah od drugog i drugačijeg, napetost, nesigurnost, osjećaj ugroženost. Tako sistemski grade zidove u našim glavama prema onima drugim, trećim, ostalim. Dakle, se u glavama takvi zidovi izgrade i učvrste, oni će i ostati. Učite svoju djecu da voli. Ne smiju učiti od nas. Pokazali smo se loši učitelji.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je stručnjak za Balkan Edward Joseph, profesor univerziteta Johns Hopkins. O spekulacijama da bi SAD mogle biti iza navodnih zavjera protiv Vučića kaže:
mnogo veći rizik po balkanske zemlje je sve manji interes Vašingtona za ovu regiju, a ne učestvovanje u zavjerama. Smatram da je reč o laskanju samom sebi, onih balkanskih političara koji smatraju da su toliko važni, pa će Sjedinjene Države trošiti vrijeme na bavljenje njima, tačnije njihovom rušenju.
Provjeravali smo da li će Srbija ući u međunarodnu koaliciju koju predvodi Rusija, čiji je zadatak deminiranje Sirije, vojni analitičar Aleksandar Radić.
Odluka da se uđe u takvu misiju, iako bi vjerovatno imala podršku od ovog dijela srpskog javnog mnijenja, predstavljala bi jednu vrstu provokacije prema Europskoj uniji.
Igor Novaković iz Centra za međunarodne poslove ne vjeruje da se Srbija sama ponudila za ovu misiju.
Ovdje se vrlo očigledno radi o nekom pokušaju balansiranja između Zapada i Rusije, i to pre svega zbog pritiska koji dolazi iz Moskve.
O međuetničkim odnosima u Bosni i Hercegovini za naš program govori književnica Ferida Duraković.
Hajmo da se malo maknemo izvan Sarajeva, pa ćemo vidjeti da je to multietničko tkivo, možda čak i ne postoji.
Donosimo i priču o dojuče nepoznatom Vasu Uliću, koji se preko noći prometnuo u jednog od šefova međunarodnih narkokartela.
Duže od 20 godina Ulić je bio jedna od glavnih meta policijske obrade više najznačajnijih policijskih službi širom svijeta.
Najavljeno slijedi. Emisiju uobičajeno otvaramo dnevnikom Sedvice. Njegove stranice od 26. avgusta do 1. septembra ispisivala Nura Bazdulj-Hubijar, liječnica i književnica iz Bosne i Hercegovine.
26. je dan mjeseca avgusta 2017. godine. Ponovo čitam priču o ljubavi i tami Amosa Oz. Uvijek me opčine čarolija i moć vrhunske književnosti, one koja je u stanju da nam uvjerljivo pokaže kako smo istovremeno i svi isti i svi različiti. Razlog je naravno s jedne strane u ljudskoj sposobnosti, možda i potrebi za empatijom, a s druge strane u činjenici da su one glavne relacije u ljudskim životima između djece i roditelja, muževa i žena, braća i sestara, uvijek i svuk je tako prokleto slični. Postoji ovdje još jedna sličnost o kojoj mi je draže da i ne razmišljam previše, a to je sličnost između tek nastalog Izraela i današnje Bosne, a u smislu stalnog fokusiranja na položaj žrtve, na neprestano prisjećanje na prethodni rat, na stvaranje nacionalne kohezije. 27.8.2017. godine. U vremenu sloma iluzija i poraza idealista, vremenu kada je ne samo regionalno, nego globalno, došlo do apsolutnog poremećaja sistema vrijednosti, kad se stid, pristojnost, čista ljubav, dobrota, poštenje i ine kategorije smatraju ni manje ni više nego smiješnim, pa i sramnim, kad počinjemo gubiti povjerenje ne samo u vlast, jer je tu definitivno izgubljena, nego i u školstvo, zdravstvo, sve, pojavi se neko ko vrati vjeru da još ima ljudi. Hvala dragom doktoru Eldinu Burazeroviću, neurohirurgu iz Sarajeva, koji je meni došao kao trak svjetla u dubokom mraku. Ne govorim ovo zbog njega ili sebe, nego ljudi kojima treba pomoć. 28. august 17. Danas gledam drveće i čisto ne mogu povjerovati koliko je na njemu ispodnjega žutog lišća, a još je više od mjesec dana kalendarskog ljeta. Dijelim sa vama taj težak utisak. Sjetih se Rilke ove pjesme. Opada lišće kod iz daljina pada uz opor i odrečan led. Pa ipak neko beskonačno nežno padanju ovom daje smer i sklad. 29. august. Javne kuhinje ne mogu opslužiti ni približno onoliko ljudi kojima je nužan bar jedan obrok dnevno. Da u srcu Europe postoji još gladnih i golih i bosih, bez krova nad glavom, bez vode, bez struje, bez onog elementarnog za život, čovjek teško može povjerovati. Predstavnici vlasti konstantno održavaju živim nacionalizam, tobožnji strah od drugog i drugačijeg, napetost, nesigurnost, osjećaj ugroženosti. Tako sistemski grade zidove u našim glavama prema onima drugim, trećim, ostalim. A kad se u glavama takvi zidovi izgrade i učvrste, oni će i ostati. Njih ne mogu srušiti ni krampovi, ni bagiri, ni eksploz. Berlinski zid je za zidove u našim glavama bio mala mat. Ima tu dijelom zasluga porodice, ali oni su instruisani. Napisala sam davno da se mržnja ne nasljeđuje u genima. Mržnje se uči. Učite svoju djecu da voli. Ne smije učiti od nas. Pokazali smo se loši učitelj. 38. Čitam neki tekst o cijenama kozmetičkih preparata estetskih operacija. Može estetski hirurg korigirati usne, grudi, stražnicu i šta ja znam šta se još. Ali niti jedan ne može izvršiti korekciju duše. Svi manje više brinemo o svome tijelu. Hranimo ga, grijemo, uljepšavamo, njegujemo. A sva ta masa je samo ambalaža za ona 22 grama duše. Čovjek je duša nevidljiva i smještena na nama neznanom mjestu. Možda zato zaboravimo da i nju treba hraniti, grijati, uljepšavati, njegovati, više nego tijelo. Dušom osjećamo, dušom volimo, dušom strahujemo, dušom čeznemo, dušom patimo, dušom se radujemo. Pa zar nije zaslužila da više ulažemo u nju? 31.8.17. Danas nešto mislim kako je dobro i lijepo što sam ostarjela. Da sam mlada, za sebe ne bih mogla pronaći ni kutak. Više od pola života sam se osjećala sretnom, uslovno kazano, jer šta je uopšte sreća? Bezbrižnom, sigurnom, ispunjenom. U ovom vremenu se prosto ne snalazim. Primjećujem to i kod mase drugih ljudi. Čak i oni koji imaju sve materijalno, kuće, vile, skupe automobile, najsavremenije mobitele, uglavnom izgledaju napeti, zamišljeni, zabrinuti. Ne može čovjeka ne doći do zaključka. Ovi ljudi imaju sve, samo radosti nemaju. 1.9.17. Danas je Kurban Bajram, najveći praznik muslimana. Raduju mu se mnogi, najviše djeca. Složila sam baklavu, podijelila kurban, napravila Bajramski ruč, ali radost nema. Danas više mislim na one koji nemaju ni hljeba, kamoli pečenje i baklaz, na one bolesne, ostavljene, zaboravljene, nemoće, na one koji su ovu zemlju brane, sad preko 2 mjeseca čekaju ispred vlade da riješi njihova prava. I mislim na rečenicu meni dragog Simala, kada bi svaki čovjek usrećio samo jednog čovjeka, cijeli bi svijet bio sretan. Bajram Mubarek osum svima koji ovaj praznik slavi.
Bio je to dnevnik koji je vodila Nura Bazdulj-Hubijar. Od subote 2. do petka 9. septembra dnevnik će pisati Jasen Boko, dramaturg iz Splita.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Edward Joseph, nekadašnji izaslanik Sjedinjenih Država i Ujedinjenih Nacija u mnogim misijama na Balkanu, sada profesor Univerziteta Johns Hopkins, u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da što se Kosovo prije u potpunosti integriše u međunarodnu zajednicu, to će biti bolje i za Albance, ali i za Srbe kao i cijeli region. O tome i drugim balkanskim temama sa Edwardom Josephom je razgovarao Dragan Štavljanin.
How would you comment the recent diplomatic row? Šta je u pozadini nedavnog diplomatskog sukoba između Srbije i Makedonije? Da li se zaista radilo o ofanzivnom obaveštajnom delovanju protiv srpskih institucija, kako tvrde u Beogradu, ili je to bio pokušaj da se pritisnu vlasti u Skoplju da ne glasaju za članstvo Kosova u UNESCO?
Smatram da postoje 2 aspekta ovog spora između Beograda i Skoplja. Najpre, očigledna je veza sa pričom o članstvu Kosova u UNESCO. Hteo bih da podsjetim da su Makedonija i Crna Gora ne samo priznale Kosovo, već da su to uradile među prvim zemljama. Makedonija, u kojoj živi velika albanska populacija, ima dobre odnose sa Kosovom. Ove 2 zemlje su također rešile sva granična pitanja. Dakle, članstvo Kosova u UNESCO je veoma važan deo posljednjeg spora Beograda i Skoplja. Novo u čitavoj priči je što ne znamo u kojoj meri je na nesuglasice 2 države uticala promjena vlasti u Makedoniji. Beograd je očito bio naklonjen lideru VMRO-a Nikoli Gorevskom, koji je bio premijer čitavu deceniju, za razliku od tenzije u odnosima sa novim predsjednikom vlade Zoranom Zajevim. U svakom slučaju, nastavit će se spor 2 države oko politike prema Prištini i to je glavni uzrok posljednjih problema u njihovim odnosima.
Dispute on policy towards Pristina.
What about this so-called offensive intelligence activity? A kada reč o ofanzivnom obaveštajnom delovanju prema srpskim institucijama, neki srpski i makedonski tabloidi čak pišu da iza svega stoji američki ambasador u Skoplju, Jess Bailey, u cilju navodnog rušenja Aleksandra Vučića, kojim Zapad nije više zadovoljan.
I think it's highly unlikely.
Mislim da je veoma malo verovatno da su Sjedinjene Države deo neke zavere u cilju zbacivanja Aleksandra Vučića sa vlasti. Smatram da se radi o tipičnoj balkanskoj teoriji zavere, te da kao i svaka spekulacija, nema nikakvog osnova i smisla. Istina je zapravo da je interes Vašingtona za Balkan drastično smanjen. Kakvo god da je mišljenje na Zapadu o Vučiću, a ne mislim da je u svim krugovima negativno, doduše verovatno postoji zabrinutost kao u ostalim i u slučaju drugih balkanskih političara, posljednja stvar koju bi Sjedinjene Države sada uradile sa ovom administracijom je da budu uvučene u balkanske intrige. Jednostavno, nemaju velikog interesa za zbivanje u ovom regionu. Mnogo veći rizik po balkanske zemlje je sve manji interes Vašingtona za ovu regiju, a ne učestvovanje u zaverama. Smatram da je reč o laskanju samom sebi, onih balkanskih političara koji smatraju da su toliko važni, pa će Sjedinjene Države trošiti vrijeme na bavljenje njima, tačnije njihovom rušenju. Kao što sam rekao, mnogo je veći rizik po Balkan da opada njegova važnost za Vašington.
Do you expect that, first of all, that the issue of membership of Kosovo UNESCO will be... Hoće li najesen biti novo glasanje o članstvu Kosova UNESCO i kakve će biti posljedice?
Ne znam da li će se ovo pitanje naći na dnevnom redu zasedanja UNESCO-a. Međutim, smatram da je dalje međunarodno priznavanje Kosova dobro za ceo region, uključujući i za Srbiju. Nezavisnost Kosova se ne može poništiti. Ona je bila neizbežna jer nije postojala alternativa i nepotrebno je odlagana. Možemo sada debatovati o legalnosti, političkim razlikama, istoriji do kog perioda u prošlosti neko želi. Međutim, realnost je takva jer, kao što sam rekao, ne postoji druga opcija i što se Kosovo pre u potpunosti integriše u međunarodnu zajednicu, to će biti bolje i za Albance, ali i za Srbe, kao i ceo region. Naime, kao i u slučaju drugih otvorenih pitanja poput imena Makedonije, nestabilne situacije u Bosni i Hercegovini, prolongiranjem potpunog priznanja Kosova samo bi se dodatno produbila nestabilnost na Balkanu, jer se na taj način postiču razne političke kombinatorike i snovi, uključujući i o podeli, što bi dodatno destabilizovalo Makedoniju. Razumljivo je da se Beogradu ne sviđa ideja o potpunoj međunarodnoj integraciji nezavisnog Kosova. Međutim, odbacivanje tog pristupa znači produžavanje sadašnje nestabilnosti. Stvarnost nije uvek prijatna, ali njeno prihvatanje je uvek produktivnije nego odbacivanje.
Reality isn't always pleasant, but accepting reality is almost always a more productive course.
Edward Joseph, nekadašnji izaslanik SAD-a i UN-a u mnogim misijama na Balkanu, sada profesor na Johns Hopkins Univerzitetu u Washingtonu, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Intervju je u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nema potvrde vijesti koja je stigla iz Ruskog ministarstva odbrane da je Srbija spremna da omogući svojoj vojsci učešće u međunarodnoj koaliciji za deminiranje u Siriji koju predvodi Rusija. Na pitanje upućeno Ministarstvu odbrane Srbije, Radio Slobodna Evropa čeka odgovor dok nam u Skupštinskom odboru za unutrašnje poslove je rečeno da takav zahtjev nisu dobili. U svakom slučaju, odluku bi prema riječima sagovornika Radija Slobodna Evropa trebalo veoma pažljivo izvagati, jer, mada se misija prije može posmatrati kao mirovna nego vojna, ona ima ipak veoma veliku političku osjetljivost. Ognjen Zorić.
Davanje imuniteta Ruskom humanitarnom centru u Nišu nije u interesu Srbije, izjavio je to u Beogradu američki senator Ron Johnson, predsjednik Senatskog pododbora za evropsku i regionalnu bezbednosnu saradnju.
Nadam se da će se predsjednik Vučić i Srbija odupreti bilo kakvom pokušaju da se humanitarnom centru u Nišu ponudi imunitet. Rekao je Johnson nakon jednočasovnog sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, istakavši da bi se time poslao veoma loš signal, naročito kada se govori o želji za privlačenjem zapadnog kapitala. Da bi kapital tekao iz Sjedinjenih Država i Europe i zapadnih demokratija, neophodna je vladavina prava i što je moguće manje korupcije. Potreban je također i signal da zemlja zaista naginje ka zapadnim demokratijama i kapitalizmu otvorenog tržišta, a suprotno od tipa agresije kakav Vladimir Putin, nažalost, trenutno demonstrira s Rusijom. Predsjednik Srbije je nakon ove izjave Johnsona rekao da Srbija odluke donosi u skladu sa svojim interesima.
Mi nismo bili izloženi nikakvoj vrsti agresije, a čini mi se da u skladu sa interesima nezavisne i suverene Srbije donosit ćemo odluke.
A govoreći o odnosu Rusije i Sjedinjenih Država, Johnson je rekao da se Rusija trenutno ponaša kao neprijateljski suparnik.
I wish that Russia was a friendly rival. I wish that Russia was a friendly rival.
Želeo bih da je Rusija Americi i zapadnoj civilizaciji prijateljski rival, ali je Rusija postala neprijateljski suparnik. Amerika spremno čeka na Rusiju da postane taj prijateljski rival, ali to je odluka koja je na Vladimiru Putinu i na Rusiji. Mislim da Putin shvata da ćemo se suprotstaviti njegovom maltretiranju i agresiji koja nije ni u čijem interesu. Vučić i Johnson u Beogradu su razgovarali o dijalogu koji je unutar Srbije pokrenut o Kosovu, ali i o onome koji se vodi u Briselu s predstavnicima Prištine. Naredna runda tog dijaloga zakazana je, podsjetimo, za četvrtak 31. avgust. Vučić je rekao i da mu je Johnson preneo podršku
podršku Sjedinjenih država evropskom putu Srbije, a da su razgovarali o ekonomiji i merama koje Srbija sprovodi. Bilo je reči i o bilateralnim odnosima Srbije i SAD i kako da se pospeši ekonomska saradnja. Vučić je rekao i da je Johnsona zamolio da prenese njegov poziv predsjedniku Sjedinjenih država Donaldu Trumpu i potpredsjedniku Mike Pence-u da dođu u posjetu Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
U posljednje vrijeme sve se više govori o razaranju multietničkog tkiva u Bosni i Hercegovini, zašto književnica Ferida Duraković krivi vladajuće nacionalističke retorike, kako ih naziva. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je izgubljena bitka o multietničnosti za koju se zalaže 25 godina, ali i da je, kako kaže, bolje priznati poraz nego se prikloniti onim silama koje razaraju to krhko multietničko tkivo. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Duraković, veoma ste vi kritični kada je riječ o razaranju multietničkog tkiva u sredini u kojoj živite, što vrlo često nailazi na kritike. Kako vi na to gledate?
Ma ne znam da li bih rekla da sam kritična, ja sam više onako tužna i očajna zbog toga. Ja jeste da živim cijeli život u Sarajevu i da posmatram vrlo pažljivo grad koji volim. Međutim, hajmo da se malo maknemo izvan Sarajeva pa ćemo vidjeti da je to multietničko tkivo možda čak i ne postoji. Meni je zbog toga jako žao.
Ipak to multietničko tkivo se cijepa od završetka zapravo Dejtonskog sporazuma, možemo reći i početkom 90-ih godina nakon izbijanja rata. Koliko zapravo u tome udjela imaju postojeće bosansko-hercegovačke vlasti?
Pa ja mislim da su one samo zapečatile ono što je krenulo 90-ih godina. Ja nisam poklonik ovih rigidnih stavova da smo mi uvijek živjeli jedni pored drugih, a ne jedni sa drugima. Mislim da je to čista laž, jer komšija je najvažniji i mi smo uvijek živjeli s komšijama, a ove vladajuće nacionalističke retorike, one mislim da su zabetonirali ta tri nacionalistička bastiona koja se brane.
U jednoj vašoj kolumni osvrćete se na pozdrave, pa tako kažete kako u Sarajevu ima jako malo prodavnica u kojima kad kažete nekom dobar dan, to bude dočekano ili sa prezirom ili sa šutnjom. Da li se svakodnevno sa tim suočavate?
Taj tekst sam ja napisala 2007. godine. Mislim da se nešto mrda nakon 10 godina. Primjećujem u gradu ljude koji vraćaju jedan starinski običaj sa zdravo ili dobar dan. Međutim, također postoje snage koje to i dalje ne dozvoljavaju, koje to smatraju pozdravom koji nije njihov. Ja mislim da je to legitimno pravo unutar vlastite kuće, unutar vlastitog prostora, unutar vlastite, recimo, nacionalne grupacije, ali kada nas ima različitih, mislim da pozdravi na našem lijepom jeziku mogu da funkcionišu bez ikakvih problema.
Na koje snage tačno mislite?
Mislim na nacionalističke snage Bošnjaka koje pokušavaju da stave šapu na Bosnu i Hercegovinu, kažu ovo je naše. Ovo nije samo njihovo, ovo pripada svima nama. Naše legitimno pravo je da se bunimo ako nam postane tijesno u ovoj državi.
Kolike su onda zapravo šanse da se to tkivo skladnog zajedničkog života u Bosni i Hercegovini sasvim razori?
Mislim da su šanse velike, ali mislim da propasti nećemo zato što postoji dobra volja ljudi bez uticaja. Kad ti ljudi bez uticaja shvate da je važno glasati, da je važan svaki glas u ovoj državi da bi se nešto promijenilo, mislim da stvari mogu krenuti na bolje.
Činjenica jeste da 20 i nešto godina nakon rata djeca u Bosni i Hercegovini se između entiteta ne druže, da neko recimo ko živi na Palama vjerovatno ne dolazi u Sarajevo i obrnuto. Ali uopšte nakon svih ovih godina i svega što su politike ovdje uradile, to moguće promijeniti?
Ja sam sigurna da je moguće. Gdje ima volje, ima i načina. Obrazovni sistem mora da bude otvoreni, mora da bude konstruisan tako da nikome nije tijesno i da je svakome dovoljno. Znate, strašno je kad ja vidim da dolaze djeca iz Švicarske koja nam čiste vrelo Bosne, a djeca spala ne dolaze u Sarajevo. To su strašne i tragične stvari, ali zato nisu kriva djeca, nego nacionalističke politike. 92. ja sam vjerovala u jednu ideju koja sad propada, to je nešto što smo mi u Sarajevu govorili multietnička, multinacionalna, multipolitička. Ja i moji prijatelji, moje kolege, mi smo bili uvjereni da će u Bosni i Hercegovini se desiti taj lijepi san o multietničnosti bez nacionalizma. Naravno da smo izgubili, ali čini mi se da je bolje dostojanstveno priznati poraz i dalje vjerovati da to može biti, nego se priključiti onim silama koje razaraju to krhko multietničko tkivo.
Bosansko-hercegovačka književnica Ferida Duraković, sa kojom je razgovarala Dženana Karabegović. Intervju je u cjelini na našoj web stranici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorska javnost do prije par dana gotovo da nije ni čula za Podgoričanina Vasa Ulića, koji se od anonimnog građanina u tren prometnuo u crnogorskog Pabla Escobara, pošto je uhapšen pod sumnjom da je bio vođa narkokartela koji je krijumčario drogu u Australiju. Ulić je saslušan u tužilaštvu, nakon čega mu je određen pritvor od 72 sata. Dimitrije Jovićević donosi nam priču ko je 58-godišnji Vaso Ulić, koji je pod budnim okom policijskih službi svijeta bio više od 20 godina.
Balkanski narkobos dolijao u Delti, jedna od glavnih meta policijskih službi širom svijeta, praćen duže od dvije decenije. Tako glase samo neki od naslova po podgoričkoj štampi i portalima, kojima je javnost obavještena o hapšenju malopoznatog Vasa Ulića, kome su lisice stavljene na ruke dok je slobodno šetao popularnim podgoričkim tržnim centrom Delta City. Crnogorska kriminalistička policija na njegovom slučaju sarađivala je sa policijom Australije, koja navodno ima dokaze da je Ulić šef najvećeg svjetskog narkokartela. Sam Ulić, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio njegov advokat Danilo Mićović, odbacio je optužbe koje mu se stavljaju na teret. Vaso Ulić je 2005. napustio Australiju, u kojoj je boravio od 1979. i vratio se u glavni grad Crne Gore, odakle, prema pisanju australijskih medija, nastavio da vodi narkobiznis. Na pitanje da to prokomentariše, tada je lakonski odgovorio kako je to najveća glupost.
Saznaću u čijoj kuhinji je sve to režirano. Danas je najteže meni, mojoj porodici, staroj majici koja mora sve ovo da trpi.
Australijska glasila međutim godinama tvrde da je Vaso Ulić šef jednog od najvećih svjetskih narkokartela. Navodno se bavio švercom heroina, kokaina, metamfetamina i kanabisa i godišnje, samo u tu zemlju, uvozio oko 6 tona droge. Povezivan je i sa švercom oružja i pranjem novca, a za centre operacija označene su još Španija, Holandija, Srbija i Crna Gora. Nakon jučerašnje akcije hapšenja, uprava crnogorske policije oglasila se saopštenjem za javnost u kome se ističe kako je istraga protiv Ulića vođena u koordinaciji odsjeka za borbu protiv droge i tužilaštava Crne Gore i Australije. Samo od jula 2007. do maja 2008. prikupljeni su dokazi koji ukazuju na sumnju da je Vaso Ulić bio vođa kriminalne organizacije, te da je u dužem periodu organizovao krijumčarenje velikih količina narkotika iz drugih država na teritoriju Australije, gdje se nastavila prerada i distribucija, to jest prodaja droge, navodi se u saopštenju crnogorske policije i zaključuje. Duže od 20 godina Ulić je bio jedna od glavnih meta policijske obrade više najznačajnijih policijskih službi širom svijeta. Šta slijedi nakon hapšenja, kakva pravna procedura prestoji i da li je moguće da na zahtjev Australije Vaso Ulić bude isporučen toj zemlji? Tako nešto, prema riječima njegovog advokata Danila Mićovića, nije moguće.
Crnogorski državljanin po zakonu ne može biti izručen Australiji.
Da li to znači, dakle, da je hipotetički moguće da sudski proces bude održan u Crnoj Gori?
Krivični postupak je fakat započet u Crnoj Gori. Sad vidimo što će biti od tog postupka, ne bih da prejudiciram stvari.
Osim priče o navodnom rukovođenju velikim narkokartelom, ime Vasa Ulića i njegovog brata Nikole, spominjalo se i u istrazi oko pokušaja atentata na srpskog opozicionog političkog prvaka Vuka Draškovića u Budvi 1999. Vaso i Nikola Ulić pominjani su u glasilima kao ključni svjedoci tog događaja, ali se nikada nisu odazvali pozivima suda ni u Crnoj Gori ni u Srbiji. Bilo kako bilo, medijska priča o još jednom Escobaru iz Crne Gore podsjetila je na balkansku rutu droge, često apostrofirane na važnim međunarodnim adresama, ali i slučajeve pljevljaka Darka Šarića i rožajca Safeta Kalića, koji su također porijeklom iz Crne Gore, a bili su u medijima označeni kao najveći narkobosovi u regionu. Darko Šarić Šarić je kao srpski državljanin pred specijalnim sudom u Beogradu osuđen na 20 godina zatvora prvostepenom presudom koju je apelacioni sud ukinuo, dok se Kalić od 2015. nalazi u pritvoru u Njemačkoj, gdje je pod istragom zbog navodnog učešća u međunarodnom švercu narkoticima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas vratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.